Když zjistím, že ten člověk se modlí k Bohu jenom když hledá ztracenou peněženku, no tak je jasný, proč on tu postavičku volá. Teďka jsem si vzpomněl, viděli jste film Ivetka a Hora? Jo, to byl velice zajímavý film. Co mě velice jako znervoznilo, že to zjevení té Marie se objevilo právě v okamžiku, kdy byla bouřka. Jo, kdy oni měli strach. Jo, radši bych byl, kdyby se ta paní zjevila jakoby v okamžiku, kdy byli oni v pohodě. Jo, nelíbí se mi, že tam byla právě ta velká frustrace, protože ta nasvědčuje, že by to mohlo být jo, produkt vlastně té hlavy. Tady mám takovou poznámku. Neexistuje důvod, proč by duchovní vyprahlost měla trvat déle než pár hodin či dní. To znamená, v okamžiku, kdy ten člověk si začne stěžovat na vyprahlost, to znamená, že se modlí a nemá žádný citový prožitek, nebo oslovuje Boha a Bůh mlčí, neodpovídá, nereaguje a tak dále, tak je první je otázka se zeptat, prosím tě, co tě trápí v tuto chvíli. To zjistit, zmonitorovat, uspokojit tu potřebu a pak je dost pravděpodobné, že naskočí i ten prožitek při té modlitbě. Konkrétně, když už jsme tady zmínili tu moji diplomovou práci, tak se ví, že když lidi mají mírné deprese, tak modlitba a náboženský život pomáhá. Ale ví se, že pokud ten člověk je opravdu vážně nemocný a ty deprese jsou hluboké, tak ty věřící si stěžují, že v té chvíli Bůh vůbec nepomáhá a jako kdyby vůbec neexistoval, jako kdyby je opustil. To znamená, tady je třeba si na to dát pozor, všechny tohleto hledání těch citových prožitků je zrádné, protože jsou jenom doprovodným jevem při našem náboženském životě. Stejně tak jsem sliboval ženě jo, při svatbě, že jí zachovám lásku, úctu a věrnost. A jsou samozřejmě chvíle, kdy na tu ženu mám vztek, jo, kdy žádnou lásku necítím. Jo? Ten cit aktuální není překážkou toho, že tu ženu stále miluju. Jo, to znamená, ten prožitek není alfa a omega mého života. Stejně tak ani v tom náboženství, jestli pociťuju Boží přítomnost nebo nepociťuju Boží přítomnost, není argumentem pro to, jestli Bůh tady je nebo není. Jo, to znamená, opatrně s těma citama. To znamená, s těma citama se dá pracovat a ty pocity samozřejmě někdy mizejí. Další kritérium, kromě toho, že ta postavička fantazijní nebo to zjevení, když je to produkt mé hlavy, tak je to stejně hloupé nebo stejně chytré jako já, tak další kritérium je to, chová se symetricky. To znamená, když se chci přiblížit, tak postavičky ustupují nebo chtí jdou pryč. Pokud se pokusím vyhnat, tak nemizí, jenom v té představě pasivně stojí. Jo? Tohle to takové to chování, že ty postavičky se mlčí a nehejbou se a tak dále, to jsou jedny z takových těch hlavních kritérií, které považuji za to, že se jedná o vizdinu, že se jedná o produkt naší hlavy. To znamená, fantazijní postavy se zjevují v závislosti na mých náladách a stavech. A podle toho se taky obnovu. Tady mám jenom takový krásný příklad, vám ukážu, vždycky se bavím tímhletím filmem.
Elektrikář, pane Merlin.
Dobrá. Jsem rád, že jste tady, pane Budár.
Dobrý den.
Tamhle je koupelna. Víte, že už na vás čekám přes 14 dní, šefe? Tak co, bude to?
No, uvidíme. Co? Jo, a byl tu instalatér?
Ne, taky ho čekám.
Jo, když to ještě nebyl instalatér, tak to já nemůžu nic dělat.
No, ten teď nepřijde.
Tak víte co, řekněte mu, ať sebou hodí. Nesmím zavést elektriku, dokud tam nebudou spotřebiče, rozumíte?
Říkal, že přijde za 14 dní.
Tak my si vás napíšeme na červen.
Na červen, když to mělo být hotový v prosinci.
Helejte, já to nezdržuju, to ten instalatér.
Šéfe, moc vás prosím.
Helejte, zavolejte mi, až ten instalatér s ním bude hotov. Jo? Na shledanou, já mám moc práce.
Vidíte, jako moje netes. Taky tak, když si objednala řemeslníky, řekli jí, že přijdou za 3 měsíce.
Já ti to ukážu, ty mizero.
Tady na této ukázce vlastně tenhle ten film je celý postaven na tom, že ten člověk žil ve dvou světech. Jeden ten reálný, který je vlastně, ve kterém je totální loser, totální zkrachovanec. A když je mu špatně, tak si vytáhne své fantazijní postavičky. Tam je ten James Bond, nebo jak se jmenoval, ten jeho hlavní hrdina. A tam samozřejmě všechny bitvy vítězí. Vezme si tu postavičku a pak si s ní dělá tady ty že ji prostě zničí. To znamená, tady vidíte, že vlastně ta postavička se chová symetricky k jeho potřebám, k realitě a je to schematické, jo? Přehnané a nafouknuté. To znamená, jakmile se tam objevují podobné zákonitosti, to znamená, postavičky se chovají symetricky, tak je to známka toho, že je to produkt hlavy. Tak. Základní kritéria, to další kritérium, kromě toho, že jsou stejně omezené jako my, že se chovají symetricky k našim náladám, je také, že sdílíme špatné vlastnosti. Tady je takový cynický vtip. Všemocný Bože, prosím tě, abys mi dal moudrost smířit se s věcmi, které nedokážu změnit a sílu změnit věci, které změnit mohu. Z nebe se ozve. Tak především máš rozepnutý poklopec. On se podívá, apríl. Prosím vás, to je vtip. V tom vtipu figurujou tři lidi, nebo tři bytosti. Jednak je to teda vymyšlený Bůh, k tomu je ten vymyšlený kněz a třetí, který ho nemůžeme opominout, je ten Max Kanon, to znamená autor těchto vtipů cynických. Jo? To jsou tři lidi, který musíme vždycky uvažovat. To, co z tohohle vtipu můžeme vyčíst, není samozřejmě žádná teologická úvaha, ale tady zjistíme, jak to má Max Kanon, jaké má vlastnosti Max Kanon, ten autor těch vtipů. Když po něm někdo něco chce, tak on si z něho dělá cynickou legraci. Jo? To znamená, jestliže ten člověk má tendenci se vysmívat lidem, kteří něco potřebují, tak má tendenci stejnou vlastnost projikovat i do Boha a samozřejmě i projikovat do svých výtvorů, to znamená i do svých kreslených vtipů. To znamená, jestliže já jsem, třeba kdybych měl nějakou špatnou vlastnost, třeba že jsem krutý k druhým lidem, tak automaticky předčekávám, že i Bůh bude krutý. Jo? To znamená, ty moje špatné vlastnosti vlastně uvidím i v tom projikovaném Bohu. To znamená, i to zjevení, když tam je, tak bych měl vidět nějakou symetrii mezi vlastnostmi toho člověka a vlastnostmi toho popisovaného zjevení. Tak, tady třeba ta dívka mi popisovala, jaký ten zjevený Ježíš říká, já jsem smrt. Tohle to byla věta, která jsem se opravdu zarazil. Jsem říkal, prosím vás, Ježíš říká, já jsem vzkříšení a život, ne smrt. Jo? V okamžiku, kdy mi řekne nějaký takovýhle teologický nesmysl, tak mě to jenom ubezpečí v tom, že to je jenom nějaká iluze, protože reálný Ježíš by tohleto nemohl říct, protože je to v rozporu s jinými jeho výroky, které známe. Jo? To znamená, to je to, co jsem tady říkal, být velice citlivý na detail a netolerovat ani občasné nesmysly. Jo? Jakmile se tam objeví jeden nesmysl, je to známka, že zřejmě celá ta věc bude nesmyslná. Tak, další věc je, a tu jsem tady trošku zmínil, že když já třeba sedím doma a sedím u počítače, tak mám rámcovou představu, kde se nachází ostatní postavy, kde je moje žena, kde jsou děti. Jo? Buď očekávám, že jsou v baráku, nebo že jsou mimo, nebo že jsou na zahradě. Prostě někam je lokalizuju. Stejně tak, když se modlíme k Bohu, tak máme ho někam lokalizovanýho. On má nějaké koordináty. Ty koordináty souvisí tady s tím pocitem, jo, ty máme, ten poruchu tohohle systému máme, když máme pocit, že za náma někdo stojí nebo že se na nás někdo dívá. Jo. Tady je samozřejmě na to vtip. Tady dokonce mám jeden takovej příklad, když to dělá Verich Legraci.
To dělá prostředí. Prostředí je důležitý činitel. I ve vývoji společnosti. Máte mnohdy prostředí do té míry sugestivní, že se vám třeba zdá, že za váma někdo stojí.
Za kým? Za mnou?
Jo, třeba.
Jak vypadá, velký?
Kdo?
No, jste povídal, za váma někdo stojí.
Za mnou?
On za váma taky někdo stojí?
No, tak oni tady stojí dva.
Jestli je to ten pošťák s ministrantem? Jo!
Co je to za blbostě? Za mnou nikdo nebyl.
No to byste povídal.
Já dával příklad.
Příklad, ne příklad tohle. Podívejte se, je tady zima, tma. Nemáte chuť tomu chlapovi to odpustit?
Já mu dávno odpustil.
No, a půjdem domů.
Dobře, tou chodbou. To jsme přišli. To dělá prostředí. Prostředí je...
Jo, to znamená, tady tohle je další vlastnost, kterou mají fantazijní postavy, explicitně na to upozorňuji z toho důvodu, že i když je to výtvor naší mysli, tak to má koordináty v prostoru. Máme pocit, že to někde stojí, blízko nebo daleko, jo, v nějaké vzdálenosti od nás. Když vám řeknu, představte si svého otce, tak si ho taky nepředstavíte nalepený o 10 cm od obličeje. Představíte si ho třeba v nějakých 2 metrech, že ho stát. Stejně tak i u Boha ta naše hlava si k Bohu vytváří koordináty. Jo? Staví si od někam do prostoru. To je iluze, je to vždycky iluze, protože Bůh nemá žádné koordináty, ten je všude, že jo? Podle teologie. Znamená, ty koordináty jsou přidaný a právě ty lidi, kteří si stěžují na tu duchovní vyprahlost, tak mají pocit, že ten Bůh tam jakoby je, to znamená, oni ho tam cítí, a zároveň nereaguje. To znamená, oni nám popisují, co vlastnosti svý hlavy, jo, nebo produkty svý hlavy. Tak. Jednu ze základních testovacích otázek, které používám na zjišťování těch kritérií, je to, že si vezmu z teologie takové jednoduché základní tvrzení. Reálný Bůh člověka neustále miluje a chce jeho dobro. Pokud mám vidinu Boha nebo pociťuji jeho blízkost, pak kritériem může být odpověď na otázku Bože, miluješ mě? Jestliže ten představovaný Bůh není schopen bezpodmínečně klidně odpovědět ano, já tě mám rád a přeju ti, abys byl nebo byla šťastná a dařilo se ti, pak máme prakticky 100% jistotu, že se jedná o iluzi nebo fantazijní výtvor. Protože reálný Bůh si to myslí, neměl by být problém si to představit. Jo? To znamená, pokud představovaný Bůh v reakci na tuto otázku jenom pasivně stojí a není schopen nic říci, tak v tomto okamžiku máme skoro 100% jistotu, že jsme v interakci se svým já, který nás třeba nemá rádo, jo, nebo se nemáme rádi a tak. Jo. To znamená, tohle je jedna ze základních kritérií. Zkusím se ho zeptat, máš mě rád? A když prostě to takhle stojí a nereaguje to a je to pasivní, tak je skoro jisté, že to není, že teďka v této chvíli nejsme v interakci s reálným Bohem. V okamžiku, kdy přede mnou stojí pasivní mlčící Bůh, který není schopen mi říct, že mě má rád, který je prostě takový jako chladný, tak v tom okamžiku já vím, že u mě přede mnou stojí mé druhé já převlečené za Boha. Co v této chvíli můžu udělat? Začnu tuto fantazijní postavu oslovovat svým jménem. Tohle tu techniku používám bez ohledu na to, jestli se jedná o Boha nebo jestli se jedná o vlastní třeba partnerku, co toho kluka opustila. Jo? A on sedí, píše tam nějaký elaboráty v práci a najednou prostě má v hlavě tu holku, která se sobotu zbalila, odstěhovala se z jeho bytu a ona tam stojí a nehybe se. Jo? Tak já mu říkám, začněte jí říkat takhle, ahoj Karle, proč jsi přišel převlečený za Aničku? Jo? Co tě trápí, že jsi přišel převlečený za Aničku? To znamená stejně takhle, když prostě přede mnou stojí ten mlčící Bůh, o kterém vím, že to není reálný Bůh, že to je produkt mé hlavy, protože mě nemá rád, tak začnu tohle fantazijního Boha oslova svým jménem. Zeptám se ho, Jerome, proč jsi přišel převlečený za Boha? Jo? Další věc, kterou tady přestanu očekávat, je, že tento Bůh, kterýho si představuju, je schopen uspokojit to, co mě trápí. Jo? Ale naopak se zeptám, co trápí jeho. Se zeptám, Bože, co tě trápí? Jo? Já vím, že to je teologicky strašně heretický, jako ptát se Boha, co ho trápí. Boha netrápí nic. Jo? Ale já se můžu ptát, protože vím, že v této chvíli přede mnou nestojí reálný Bůh, ale jenom moje vidina. Přestanu tlačit na Boha, na tohle fantazijního, aby mi zodpověděl odpovědi na to, na mé otázky, na které sám nemám odpověď. Protože pokud je to výrobek mé hlavy, tak on tu odpověď neví. Jo? Odpověď zní 73. Jo? Tam prostě není jednoduchá odpověď. Tak. A v tomhle okamžiku se taky, jak neočekávám, že mi pomůže, tak se naopak zeptám, čím ti můžu pomoci. Jo? Jenomže, čím, co můžu pro tebe udělat. A snažím se uspokojit tu zdrojovou frustraci, která přivolala tu danou fantazijní postavu. Jak říkám, ta technika je univerzální, je jedno, jestli ji používám na vidinu Boha, Panny Marie nebo svý bývalý partnerky. Prostě kdo se tam zjeví, tak napřed testuju, jestli to je reálný, když to není reálný, tak se k tomu chovám, jako kdyby to bylo mé já převlečené za nějakou jinou postavu, za souseda, za královnu a podobně. Tak, tolik jsou kritéria, jak poznám iluzi. Nicméně já teďka celou to, co jsem doteďka budoval a chtěl jsem to tady naznačit, tak já to trošku celé zpochybním. Reálný Bůh totiž není vázán hranicemi normálního a patologického, není vázán ani hranicí reálného a fantazijního, a není vázán ani hranicemi vědeckého či pověrečného. Bůh si může dělat, co chce. To je vlastně základní, že, naše přesvědčení. Všimněte si, že k svatému Josefu mluvil ze sna. To znamená to, co je dneska pro nás jako oblast fantazí. Podobně k mudrcům z východu mluvil z hvězd, z pověrečné astrologie. Já se obávám, že nikdo v církvi oficiálně nezastává astrologii. Jo? Ale přesto Bohu, pokud mudrc věří na hvězdy a na význam hvězd a astrologické úvahy, no proč ne? Bůh může mluvit k tomu člověku tím jazykem, na který ten daný člověk slyší. To znamená, ten člověk není vázán na to, aby když se chce přiblížit člověku, aby musel používat jenom reálný kanál a musel i ignorovat fantazijní. Jo? To je kanál pro mě. To znamená, když já vím, že něco je fantazie, tak to můžu ignorovat. Ale Bůh na to jako není vázaný na tuhle tu podmínku. Ten může k tomu člověku přistupovat klidně i skrze fantazijní. Stejně tak není problém předpokládat, že mnoho stavů mystiků opouštělo hranice normality a představovalo psychotické vidiny a slyšiny. Proč ne? Já myslím, že tím hlavním kritériem, který je opravdu základ alfa omega, je to, co říkal Ježíš. Po jejich ovoci je poznáte, což sklízejí strní hrozny nebo zbodláčí fíky, tak každý dobrý strom, ať je to fantazie nebo pověra nebo cokoliv, dává dobré ovoce, ale špatný strom dává špatné ovoce. To myslím, že je to hlavní kritérium. Já si právě, když jsem si díval na ten film o Ivetce, jako Ivetka a hora, tak abych řekl pravdu, mně se ta Ivetka velice líbila. Ale přesto si myslím, že to, co ona viděla a zažívala v té bouřce a potom následně, že to byly opravdu produkty jejich fantazie. Ale budiš. Jo? Prostě i když to je fantazie, to ještě neznamená, že tyto fantazie nemusí nést dobré ovoce. Já vím, že tak trošku popírám to, co jsem řekl před chvilkou, ale myslím si, že tohle je jako důležité, aby tady zaznělo. Tak. Tady myslím, že ještě třeba si vzpomenout na Jana a na jeho dopis. Milovaní, nevěřte každému vnuknutí, nýbrž zkoumejte duchy, zda jsou z Boha, neboť mnoho falešných proroků vyšlo do světa. Podle toho poznáte ducha Božího. Každé vnuknutí, které vede k vyznání, že Ježíš Kristus přišel v těle, je z Boha. Každé vnuknutí, které nevede k vyznání Ježíše, není z Boha. Naopak je to duch antikristův, o něm jste slyšeli, že přijde a který již nyní je na světě. Všimněte si, že to kritérium je úplně stejné jako u Ježíše. To znamená, musí to zjevení nést dobré ovoce. To je to hlavní kritérium, které tady používá Jan. Vy však jste z Boha, děti, a zvítězili jste nad falešnými proroky, protože ten, který je ve vás, je větší než ten, který je ve světě. Oni jsou ze světa, proto z nich mluví svět a svět je slyší. My jsme z Boha a kdo zná Boha, slyší nás, kdo není z Boha, neslyší nás. Podle toho rozeznáváme ducha pravdy a ducha klamu. Milovaní, milujme se navzájem, neboť láska je z Boha a každý, kdo miluje, z Boha se narodil a Boha zná. Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska. Všimněte si, že to kritérium je i tady v tomhle podobný s tím kritériem, který jsem já tady používal. Jo? Já tady používám tu techniku, položím Bohu otázku, jestli mě miluje. Když to nedokáže, je to jedno z důležitých kritérií, který mi říká, že se jedná o produkt mé fantazie, protože ta sebenenávist se tam velice krásně projeví. Tak, abych neskončil moc pateticky, dovolím si zakončit vtipem.
Takže my teda ještě nějakou chvilku asi nevypadneme. Děkuji panu doktoru Klemešovi za přednášku a během ní se nashromáždilo poměrně dost dotazů. Já se snažím vždycky držet spíš v chronologickém sledu, ale jeden z těch dotazů, který přišel, se týká právě toho filmu Vitká hora, takže tím bych navázal, přestože patří mezi spíš ty poslední. Film Ivetka a hora, byla tam ještě nějaká nesrovnalost?
No, je pravda, já jsem se na to teďka před tou přednáškou nedíval, takže to je škoda, by se to mohlo pustit a mohli bychom si to rozebírat jako kousek po kousku. No, já jsem to tam viděl víc, jako tam bylo... Tak já ještě, co bych měl říct, existuje jev, kterému se říká indukovaná psychóza. Ten vypadá takhle. Manželé si neustále dávají stížnosti na to, že v bytě je slyšet hluk, že tam sousedí vrtají, bouchají a tak dále. Tak si zavolají techniky, technici tam dají sondu, měří, nic nenaměří. Ale oni furt tvrdí, že tam slyší ty rány, tlukot, skřípot. Tak doktoři vezmou ty dva lidi, tu paní dají na ženské oddělení, pána dají na pánské oddělení. Nechají je dva týdny od sebe, muž stále slyší skřípot a bušení a žena už neslyší nic. To znamená, ty hlasy slyší jedna a jakmile separuju, tak druhá to přestane slyšet, jo, ta druhá strana. Jo, tomuhle se říká indukovaná psychóza, to znamená, oba dva jsou schopni odpřísáhnout, že slyší zvuky, ale bohužel vyrábí to jenom ta jedna hlava. Tady jsem měl taky pocit, že tam jedna ta holka byla ve vleku, tak jsem si tam vzpomínal na tuhle tu diagnózu. Jo, že tam jako jedna to začala a ta druhá naskočila. Jo?